Новините на Дарик Радио.
Добър ден, събедните съботни новини на Българското национално Дарик Радио. В Банско започна разширеното заседание на съвета на Тройната коалиция. Управляващите обсъждат мерките по препоръките в докладите за България на Европейската комисия. Още информация от Банско от Теодора Симова.
По настояване на НДСВ е станала промяната в дневния ред на форума и сега министрите, ръководствата на трите партии от коалицията и председателите на парламентарни групи и комисии от мнозинството дискутират по изпълняваните и допълнително набелязани мерки по препоръките в докладите на Европейската комисия. Очаква се в рамките на днешния ден, най-вероятно в късния следобед, управляващите да обсъдят и проектобюджета за следващата година. Предвижда се работата през втория ден на заседанието да продължи с анализ на изпълнението на решенията, взети от представителите на трите партии и в Катарино през май, и с дискусия върху експортната стратегия на България.
Това беше информация от Банско на Теодора Симова. Пряк избор на лидер на партията и на национални и регионални ръководства предвижда нови устав на СДС, който ще бъде утвърден на извънредна национална конференция в Велико Търново. С още информация от там слушаме Гергана Костова.
Поред новия устав, първични избори ще определят кандидатите на СДС за изборни длъжности, депутати, кметове и общински съветници. Прозрачните процедури, които СДС полага в основите на своята организация, са пътя към връщането на десните избиратели към партията, каза в изказването си пред близо 800 делегации председателя на СДС Пламен Юруков. Според него Съюза на демократичните сили трябва да участва самостоятелно в предстоящите парламентарни избори. СДС е готов с идеите си за управление, заяви от трибуната Юруков. Тези идеи се отнасят до всеки елемент от управлението с акцент върху образование, здравеопазване и сигурност. Нашата цел е да върнем СДС отново на хората. От нас зависи тези, които посветиха 19 години от живота си, да не ги считат за загубени, допълни Юруков. Освен нов устав, 18-та извънредна конференция на СДС ще одобри нова политическа програма на Съюза на демократичните сили, която е насочена към връщане на доверието и мобилизиране на десните избиратели за нов управленски модел. Гергана Костова, Дарик Радио, Велико Търново.
Членове на младежката организация на ВМРО нахлуха в зала Универсиада в София, където се провежда тридневен годишен конгрес на религиозното движение Свидетели на Йехова. Младежите се обявиха против действията на сектата и призоваха държавата да я забрани. Предварително обявения протест на ВМРО срещу конгреса на Свидетели на Йехова не се състоя заради малкото събрали се хора. Конгресът на движението обаче събра в залата повече от 100 човека. Чуйте репортажа на Гергана Тодорова.
От самата Библия можем да намерим много примери за различни ситуации. Това е да разсъждаваме върху писанието по убедителен начин.
По-малко от 10 човека от ВМРО се събраха в зала Универсиада, за да призоват властите да забранят сектата. Според лидера на младежкото движение на партията и общински съветник от листата на ГЕРБ Ангел Джамбаски, Свидетели на Йехова са забранени в много страни от Европейския съюз.
Опасни, защото злоупотребяват с нещастието и звярата на хората. Има болни нещастни хора, те му обещават спасение, предричат края на света, след това се прехвърлят апартаментите и имотите на някой от гурутата тук на сектата. Почти военна организация за измама и за продажба на илюзии. Продължават да се влачат. Ето, примерно задържаха един от нашите хора. Задържаха го, излизайте с него.
Някои от младежите от ВМРО се вмъкнаха на конгреса и бяха задържани за кратко от полицията, тъй като снимали без разрешение случващото се в залата. Говорителят на сектата Юрий Станевски бе категоричен, че обвиненията срещу тях са лъжи.
Свидетелите на Йехова са познати в целия свят, че са мирни, тихи и кротки хора. Ядем това, което едете и вие.
Аз не ям трева. Вие с членовете на Свидетели на Йехова ядете ли трева?
Каква трева имате на предвид, ако смятаме зеленчуците за трева, да.
Конгресът на Свидетелите на Йехова продължава и утре с драматична постановка по Библията. От ВМРО се заканиха, че няма да се откажат и ще протестират отново срещу сектата.
Още новини. Бившият лидер на босненските сърби Радован Караджич, който бе задържан в понеделник в Белград, каза, че пълни 6 години се укривал сам в Сърбия без ничия помощ, включително и финансова. Караджич, който се укриваше в продължение на 13 години от Международния трибунал за военни престъпления в Хага, твърди, че не е виждал генерал Радко Младич от 97-ма година, когато е предал властта в Република Сръбска. Всичко това е разказал самия Караджич пред неговия адвокат Светозар Воячич. От 2002 година никой не ми е помагал, сам се криех и заради заради това ми беше много мъчно за всички хора, които бяха преследвани заради мен. Сега искам да кажа на обществеността и на властите, когато вече съм задържан, че имам само едно единствено желание – да оставят на мира, да спрат да подслушват разговорите и да спрат да следят моите най-близки роднини, приятели и познати. Те без никаква вина бяха малтретирани през годините, е казал още издирвания за военни престъпления геноцид Караджич, чието послание бе предадено от неговия адвокат. Адвокатите на Караджич подадоха жалба в последния момент срещу предаването му на Международния наказателен съд в Хага, където трябва да бъде съден за ролята му във войната в Босна от 1992-1995 година. Жалбата е била подадена малко преди да изтече крайния срок, така че да не може да бъде предадена веднага на съда за военни престъпления в Сърбия, съобщава сръбската преса, цитирайки адвоката на Караджич Светозар Воячич. Лишаването на обществото от информация за жалбата е част от стратегията на защитата, казва още той. Председателят на Международния трибунал за бивша Югославия Фаусто Покар назначи тримата съди, които ще гледат делото на Радован Караджич. За председател бе назначен холандецът Алфонсо Ри. Той водеше процеса и на бившия премиер на Косово Рамуш Харадинай, завършил през април тази година с оправдателна присъда, а сега е председател на заседанията по делото на хърватските генерали Анте Готовина, Иван Чермак и Младен Маркач. Освен Ори, Караджич ще бъде съден и от белгийката Кристина Ван дер Вайнхарт и от южноафриканеца Баконе Молото. Очаква се подготовката за процеса да отнеме няколко месеца. От следващата седмица трибуналът излиза в лятна почивка. Въпреки това, според съобщението, Олга Каврън, която е пресекретар на главния прокурор в Хага, са готови да приемат Караджич. На работа има дежурен съдия, така че процедурата ще бъде спазена. Според правилата на съда, след пристигането на всеки нов обвиняем, в рамките на ден-два се провежда предсъдебно заседание, където той трябва да отговори на въпроса дали се признава за виновен или не по пунктовете на отправеното му обвинение. В някой случай процедурата може да бъде отложена с 30 дни. В същото време прокурорите уточняват списъка с обвиненията, предявени на Караджич, според Каврън. Обвинителният акт взема 27 страници. Първото обвинение срещу Караджич е било повдигнато през юли 1995, а последното на 31 май 2000 година. Най-сериозните обвинения са свързани с събитията от 1995 година в Сребреница, където са убити около 8000 босненски мюсюлмани. В Центъра за предварителен арест на Международния трибунал в Шевенинген Караджич ще разполага с 15-метрова килия с легло, маса, телевизор, туалетна мивка и вградена мебел. Сега в центъра има 37 обвиняеми, принадлежащи на връждуващи групировки. Те контактуват спокойно и прекарват по-голямата част от времето си заедно, докато готвят в общата кухня балкански ястия, играят футбол, тенис на маса и дартс и си разказват вицове, информира BBC. Най-големият шеговиец е лидерът на сръбската радикална партия Войслав Шешел. Килиите се затварят само през нощта, забранено е ползването на интернет. Половин тон боклуци се събират от живота на един българин за една година, показват официални данни на Европейската статистическа служба. Така в България за една година се събират 3,5 милиона тона отпадъци. Все още по-малко от 10% от тях се преработват. Пак според Евростат, новите държави членки на Съюза рециклират едва 8% от боклуците си. Лидер в рамките на Съюза е Белгия, там се преработват 90% от боклука. В Европейския съюз 50% от хартията и стоманата, 43% от стъклото и 40% от сплавите без желязо се изработват от рециклирани материали.